สวัสดีค่ะเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีโฮสต์รายการ Morning Well นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากพลาดทุกข้อมูลสำคัญของตลาดทุนเฟิร์นขอแนะนำ The Standard Well สำนักข่าวใหม่ล่าสุดในเครือ The Standard นำเสนอข่าวสารรอบด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจการเงินและการลงทุนรวมถึงอีกหนึ่งรายการสด Morning Well ไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.อัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวันติดตาม The Standard Well ทุกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Search เลยที่ The Standard WEALTH The Standard Well แล้วพบกันนะคะ
The Standard Audio Article รวมบทความยอดนิยมจาก The Standard ให้คุณฟังสบายๆโดยไม่ต้องอ่านหมายเหตุ Audio Article เอพิโซดนี้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสำหรับการฟังจับตา7เทรนด์เปลี่ยนโลกธุรกิจบริหารทางการเงินโดยวิไลพรทวีลาภพันทองเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นทั่วโลกและไม่มีทีท่าว่าจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ซึ่งวิกฤตการแพร่ระบาด ที่ยาวนานครั้งนี้ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะติดลบ 4.4% ขณะที่ล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD รายงานว่า GDP ไตรมาส2ของปี2020ของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในกลุ่ม G20ติดลบ 6.9% ซึ่งเป็นการหดตัวที่มากที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี2009เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมบริการทางการเงินที่แม้ว่าจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้ผ่านมาตรการช่วยเหลือทางการเงินต่างๆในยามที่รายได้ของประชาชนและภาคธุรกิจนั้นหดหายแต่ภาพรวมของอุตสาหกรรมเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะคุณภาพเครดิตของลูกค้าที่ลดลงพร้อมๆกับภาวะดอกเบี้ยขาลงย่อมส่งผลกระทบต่อยอดหนี้สงสัยจะศูนย์และเงินสำรองของธนาคารยิ่งไปกว่านั้นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและพักชำระหนี้เพื่อสอดรับกับนโยบายให้ความช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจของภาครัฐและธนาคารกลางก็อาจส่งผลต่อรายได้จากการดำเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากแต่วิกฤตครั้งนี้เป็นเพียงจุดเล็กๆที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับอุตสาหกรรมบริการทางการเงินในระยะกลางถึงระยะยาวเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงแล้วอุตสาหกรรมยังต้องเผชิญกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองการออกมาตรการและกฎหมายใหม่ๆที่จะเข้ามาพลิกโฉมสถาบันทางการเงินและการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นต้นสอดคล้องกับการรายงานของ Securing Your Tomorrow Today ของ PwC ที่ได้ชี้ให้เห็นถึง7แนวโน้ม Macro Trends ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการทางการเงินดังนี้ครับ 1.ภาวะอัตราดอกเบี้ยขาลงยังดำเนินต่อไปผลพวงจากนโยบายและการแทรกแซงของภาครัฐและธนาคารกลางจะยังคงส่งผลต่อการสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินด้วยเหตุนี้สถาบันทางการเงินจะต้องเพิ่มแนวทางการลงทุนเพื่อลดต้นทุนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรักษาขีดความสามารถในการทำกำไรเช่นเดียวกับธุรกิจประกันภัยที่จะต้องควบคุมต้นทุนและขยายบริการสู่ช่องทางดิจิทัลมากขึ้นแต่ในทางกลับกันธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่งอาจจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะนักลงทุนนั้นต้องการผู้ช่วยในการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน 2. ความสามารถในการรับความเสี่ยงที่ลดลงมรสุมโควิด-19 และการด้อยค่าของสินทรัพย์ย่อมส่งผลให้ธุรกิจมีความเปราะบางและมีความสามารถในการรับความเสี่ยงลดลงตามไปด้วยเราเชื่อว่าในระยะถัดไปจะเห็นผู้ให้บริการทางการเงินเสาะหาทางเลือกในการลงทุนที่ยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้นรวมไปถึงการเพิ่มทุนในตลาดทุนหรืออาจจัดหาแหล่งเงินทุนทางเลือกผ่านตัวกลางในระบบการเงินอื่นๆเช่นธนาคารเงาหรือ Shadow Banking เป็นต้น 3. แหล่งเงินทุนทางเลือกจะมีความสำคัญมากขึ้นแม้ว่าธนาคารกลางจะได้ร่วมกับสถาบันทางการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆในการออกมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อลดผลกระทบของโควิด-19 แต่เราคาดว่า ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องการแหล่งเงินทุนที่มากขึ้นเพราะ SME เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพราะมีสายป่านสั้นกว่าธุรกิจขนาดใหญ่แต่ในขณะเดียวกันครับ SME ก็ถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ก่อให้เกิดการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจด้วยเหตุนี้เชื่อว่าแหล่งเงินทุนที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนานแบงค์จะเพิ่มมากขึ้น 4. การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางการเงินจะสะดุดเพียงระยะสั้นวิกฤตโควิด-19 อาจจะช่วยยืดระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายมาตรการหรือหัวข้อบังคับบางอย่างเพื่อลดผลกระทบแต่ก็แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเช่นในสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นว่ามีการเริ่มใช้ข้อบังคับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการฟอกเงินผ่านการรู้จักตัวตนของลูกค้าแนวปฏิบัติของมาตรฐานบัญชี IFRS 17และการยุติการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นต้นดังนั้นผู้ให้บริการทางการเงินจะต้องไม่ชะล่าใจในการเตรียมความพร้อมและศึกษามาตรการต่างๆที่กำลังจะออกมารวมถึงหาแนวทางในการรับมือเอาไว้ด้วย 5. ผู้ให้บริการทางการเงินหันมาเน้นการทำธุรกิจภายในประเทศหรือพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอกเพื่อจำกัดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยไม่พึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไปเป็นการทวนกระแสโลกาภิวัตน์แรงกดดันในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจและแรงงานไปสู่ดิจิทัลจะเพิ่มมากขึ้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรเราคาดว่าจะเห็นผู้ให้บริการทางการเงินเร่งยกระดับการใช้งานระบบ AI การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเทคโนโลยีคลาวด์รวมไปถึงกระแสของการใช้ crowdsourcing เพื่อหาวิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆจากกลุ่มคนอย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้การยกระดับทักษะของแรงงานให้รองรับการทำงานในภาวะความปกติใหม่จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย 7. เกิดแพลตฟอร์มและระบบนิเวศทางการเงินใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมบริการทางการเงินจะอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นและมีการใช้เงินทางกายภาพลดลงเช่นการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลจะมากขึ้นฉะนั้นผู้ให้บริการทางการเงินจำเป็นที่จะต้องสร้างพันธมิตรกับฟินเทคและบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีอื่นๆมากขึ้นเพื่อต่อยอดขีดความสามารถทางธุรกิจของตัวเองสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นเทรนด์ในภาพใหญ่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆแต่เชื่อว่าในทุกๆวิกฤตย่อมนำมาซึ่งโอกาสซึ่งสำหรับอุตสาหกรรมบริการทางการเงินวิกฤตในครั้งนี้ให้โอกาสผู้ประกอบการและผู้บริหารในการคิดใหม่ทำใหม่เพื่อสรรหาทางออกและโอกาสในการลงทุนใหม่ๆที่จะช่วยเหลือลูกค้าและพัฒนาธุรกิจของตัวเองในทางที่สร้างสรรค์และยั่งยืนมากขึ้นวิกฤตในครั้งนี้สอนให้เราเข้าใจที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการจัดสรรเงินทุนเพิ่มความสามารถในการรับความเสี่ยงรองรับการให้เครดิตกับลูกค้ารวมถึงการหาพันธมิตรใหม่ๆเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะทางแรงงานติดตามฟังบทความของ The Standard ที่จะช่วยให้ชีวิตดีและมีความสุขในรูปแบบของ Audio Articleได้ทุกพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube